Igaühes ärts on tagasi. Jätkame oma sarjaga kogukonna energeetika teemadel. Kui eelmise kolme episoodi sisu keskendus eelkõige sellele, mis on kogukonna energeetika ning mis on selle võimalused ja takistused Eestis, siis seekordses seerias räägime nende eestvedajatega, kes taoliste projektidega igapäevailus praegu toimetavad. Piilume kulisside taha, et aru saada, kuidas energiaühistud sünnivad ja jalad alla saavad. Mina olen Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fondi energeetika ekspert. Täna räägime siis juttu Hardi Murulaga, kes on meie stuudios Ida-Virumaalt. Jõhvi kandist on mul õigus. Kust sa tuled, Hardi?
No, tegelikult, kui väga asukoha täpne olla, siis Lüganuse vald on minu asukoht. Aga jah, igapäevaselt ma toimetan Ida-Virumaa omavalitsuste liidus ja Jõhvis siis, et selles suhtes, jah, igapäevane asukoht rohkem Lüganuse vald, aga Jõhvis väga sagedasti.
Millega üldse omavalitsuste liit tegeleb? Mis teemad teie laua peal on?
No, omavalitsuste liidul tegelikult meil on päris palju erinevaid asju. Et kui 2017 viidi läbi haldusreform ja natukene väikes osas ka riigireform, mis puutus maavalitsusi, siis teatud asjad, millega varem tegeles maavalitsus, läksid üle omavalitsuse liidu või siis kuidas keegi maakond valis niinimetud maakondlikule arendusorganisatsioonile, mis siis Ida-Virumaal on omavalitsuste liit ja eelkõige see kõige suurem osa sellest maavalitsuste üleantud tegevustest oli siis maakonna arengu planeerimine ja suunamine. Ehk siis maakonna arengustrateegia kõik, mis sellega seotud on. Ja mina olengi omavalitsuste liidus olnud 2018. aastast ja eelkõige esmasena oligi minu põhi nii-öelda kohustuseks oli siis uue maakonna arengustrateegia koostamise koordineerimine ja sellega minustiga valmis saime ja hiljem oleme siis või olen tegev olnud ka õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamisega koos siis Rahandusministeeriumi ja teiste asutustega ja täna tegelikult ma ise nimetan, et ma tegelen nagu rohkem nii-öelda hands on selle kava ellu viimisega ehk minu põhi tegevuseks on korterelamute renoveerimisele kaasaitamine. Meil on rakendame Helena programmi projekt Ida-Viru renoveerib. Meil on täna portfellis 18 korterelamut, kes siis läheb lähiaastatel terviklikult rekonstrueeritakse. Ja selle käigus olen ma siis tegelikult jõudnud ka selleni, et kui korterelamuid juba rekonstrueeritakse ja kasutusele võetakse põhilise küttena soojuspumbad, siis loogiline jätk sealt edasi on selles, et need see soojuspumpade tarvitatav energia oleks mõistlik koha peal toota ja et see tootmine oleks efektiivsem, siis mitte teha seda iga maja eraldi, vaid majad ühiselt. Ja täna oleme jõudnud siis väikeses Savala külas selleni, et meil on asutatud Savala taastuvenergia kogukond ja teeme nüüd ettevalmistamisi siis nii-öelda plaani ja investeeringu, plaani koostamiseks ja investeeringu elluviimiseks. Et noh, tegelikult nagu võibolla kaugem taust selle taga ongi see, et kui ma tegelesin nii-öelda õiglase ülemineku kavandamise ja siis me tegime maakonnal igasugused toredaid plaane muuhulgas, kui siis maakonna roheplaan on meil olemas. Ja kui mingi hetk läks natukene võibolla minu hinnangul see nii-öelda, noh, Eestis nimetatakse seda rohepöördeks, tegelikult on nii-öelda roheline üleminek, roheline kokkulepe, kuidas on, et aga Eestis oli kuidagi see rohepöör oli nagu kõige levinum sõna ja mingi hetk ma olin ühel kommunikatsiooniinimeste nõupidamisel, kus kommunikatsiooniinimesed, riigikommunikatsiooniinimesed siis tõdesid, et jah, et meil on midagi nässu läinud, et rohepöör on Eestis muutunud sõimusõnaks. Et noh, Ida-Virumaal vaadatakse asjale pahast, et rohepööre käsid põlevkivi jaamad kinni panna, ehk töökohad kaovad ära. Lääne-Eestis saartel on rohepööre sõimusõna sellepärast, et tahetakse merre ja igale poole mujale tuulikuid ehitada ja Lõuna-Eestis on rohepööre sõimusõna sellepärast, et tahetakse vähendada metsaraiet, mis väga nii-öelda suur osa majandus, Lõuna-Eesti majandusest on ja siis nagu ettepanek oli, et me ei tohiks rohepöördest enam rääkida või nimetame teda nagu noh, kuidagi teisiti, et aga ma ise mõtlesin enda jaoks seda, et tegelikult parim võimalus, kuidas inimesi nii-öelda saada kaasa mõtlema ja kaasa tegutsema on ikkagi see, et inimesed saaksid ise selles tegevuses sees olla, et mitte see roheline üleminek oleks mingisugune segane asi, millest keegi aru ei saa ja mis millegi pärast avaldub ainult võib-olla elektriarvel suuremana, vaid pigem ikkagi ma näen, et on kaks väga, väga suurt asja, kus inimesed saavad rohepöördes osaleda. Eelkõige see on siis kõik seotud energiaefektiivsusega ja korterelamute rekonstrueerimisega, noh, kõiki teiste asjade ka, et kus me saame nagu rohkem, et see otseselt mõjutab tegelikult inimesi. Ja kuna ma ise olen nii-öelda eluaeg maapiirkonnas elanud, siis maapiirkondades on ka see asja, et mis siis maapiirkondades seda puudutab, et tegelikult ju kõike seda roheenergiat valdavalt maapiirkondades toodetakse ja noh, teatavasti Eestis on nüüd tänaseks hetkeks oleme jõudnud sellisse kohta, kus on nagu jällegi väga suur vastuseis ka tuuleparkidele, noh, väga paljudes kohtades, mitte igal pool, aga väga paljudes kohtades ja tegelikult eks see vastuseis on ka selline, noh, ikkagi valdavalt emotsionaalne, et tehakse midagi, mis ja mis meil siis sellest. Ja kunagi, kui see oli vist mõni aasta tagasi, ETV Osoon käis Taanis vaatamas neid tuuleparke ja kuidas seal on, siis seal üks Taani talumes väga selgelt ütles, et jah, et need tuulikud häirisid täpselt nii kaua, kui nad olid teiste omad. Et nii pea, kui ma sain öelda, et see on minu tuulik või meie tuulik, siis ta ei häirinud väga üldse enam, et tegelikult ongi see, et kui seda rohelist energiat ja taastuvat energiat maapiirkondades toodetakse, siis piirkonna elanikud peaksid sellest rohkem osa saama. Noh, täna see nii-öelda kohaliku kasuseadus või nii-öelda häiringu hüvitis, et noh, ta on selline, et okei, okay, et ei ole, aga ma näeksin ikkagi, et pigem nagu võiks olla kasu ikkagi see, et me koha peal rohkem seda energiat tarbime, et meil on soodsamad hinnad ja äkki tänu sellele, et kusagil toodetakse palju suures koguses energiat, on ka võimalik selle baasil nagu maa ettevõtlust arendada. Ehk tekivad need ettevõtted, kes vajavad seda energiat ja kõik selline asi, et ja noh, ideaalis oleks ta see, et seda toimetaksidki kohalikud inimesed, kes siis otsustavad, et kuhu ja kui palju me päikese ja tuuleparki rajame ja mis me siis selle energiaga teeme. Et see oleks nagu selline ideaalmaailm, mida ma püüan siis, noh, mitte nüüd täies ulatuses, aga mingite pilootidega kuhugi valmis ehitada.
Kas see Taani talunik oli see põhjus, miks sa kogukonna energeetika juurde jõudsid või tuli see kuskilt mujalt see tõuge?
No tegelikult eks ta võibolla oli ka selline natukene, ma mõtlesin, et kuna ma olen ise olnud tegelikult endise Maidla vallavanemana tuulepargi arendamise planeeringuga ka seotunud, Aidu, no kõige kurikuulsam Eesti tuulepark, ilmselt Aidu tuulepark, et siis me juba seal tegelikult nägime ette, et ei oleks lihtsalt, et tulevad nii-öelda suur ärimehed, pakuvad mingisuguse, noh, piltlikult öeldes, et teeb mingisuguse väikese MTÜ, kes teeb mingi pisiinvesteeringu, vaid me panime paika selle, et ikkagi iga nii-öelda tuuliku pealt hoonestusõiguse tasu makstakse otse kohalikule omavalitsusele ja omavalitsuse volikogu siis otsustab, et mis selle rahaga teha, et tol ajal veel sellist kohaliku kasuseadust ei olnud üldse. Ja siis ma nägin, et sellest on ikkagi natukene vähe, et inimesed, noh, võibolla pigem oleks tahtnud, need, kellel on rohkem võimalus, oleks tahtnud ise selles protsessis kaasa lüüa. Et mida rohkem on võimalus kaasa lüüa inimestel, seda parem või seda nii-öelda tulemuslikum see protsess minu hinnangul on. Et alati on eestvedajad vaja, aga kui see eestvedamine on ainult see, et meie siin midagi arendame ja maksame siin kohalikule kogukonnale mingisuguse väikse kommiraha, et siis see ei ole väga, väga nagu pikas perspektiivis jätkusuutlik ja ka kohalikule kogukonnale midagi nii-öelda elujõudu juurde ei anna. Et ikkagi see peaks tekitama mingi täiendava sellise arengutõuke siis koha peale, et siis teatavasti kõik sellised maapiirkonnad paraku meil on nagu tühjenevad ja ega midagi lähiajal nagu paremaks ei lähe, et inimesi juurde ei tule. Eestis meil üldse inimesed vähenevad ja loota, et kuhugi maapiirkondades elanike juurde tekiks, on ilmselt pisut naiivne. Selline nii-öelda lisavõimalus maapiirkondade arengu soodustamiseks.
No, see on väga hea mõte. Räägime siis Savala külast, kus sa praegu seda vankrit vead, et milline see küla on siis ja kes seal elavad ja mis seal tehakse?
Küla on tegelikult tüüpiline nii-öelda endine kolhoosikeskus. Meil oli nõukogude ajal seal tubli Viktor Kingissepa nimeline kolhoos. Toimetas ja ehitas valmis kokku 6 sellist kortermaja, mis muidu tegelikult ajalooliselt maapiirkondades pole kunagi olnud, aga kolhoosikeskustest neid rajati. Ja nii nagu valdavalt oli, et kolhoos ehitas, kolhoos küttis ja muud mida toimetas. Aga kui kolhoosi aeg otsa sai, siis ka see kütmine lõppes ära. Ja majad pidid ise otsustama, et või mitte ainult otsustama, vaid ka tegutsema, et mida teha siis, et nad külma ei jääks. Ja tol korral siis kõige mõistlikum rahaliselt oli, et igaüks ehitas endal oma puuküttega katla. Ja see oli selline esimene ühistegevus, et mitte üldse nii-öelda külma jääda ja et majad muutuksid kasutuskülmatuks. Ja huvitaval kombel on minu hinnangul just see tollaaegne ühistegevus või kogemus sellest, et selle majana nii-öelda korda tegemine või lahenduse välja mõtlemine ja toimetamine on meie enda teha loonud hea vundamendi, sest tegelikult täna meil Ida-Viru maakonnas, kus korterelamute rekonstrueerimisega on seis väga kehv, on 2 sellist väikest asumit head näited, lisaks Savala külale ka Voka alevik, kus samamoodi juhtus see, et oli tubli Voka EPT, kes kõik nii-öelda majad valmis ehitas, küttis ja ühel päeval pankrotti läks, siis majad pidi ise tegema hakkama ja nemad ka tegid endal igaüks oma katlad. Ja täna siis samamoodi ka on väga aktiivselt rekonstrueerimas neid maju. Ja Savala majadega täpselt samamoodi läks, et neil oli see koostöökogemus olemas. Nad teadsid, et ega me võime kuskilt abi loota, aga see otsused ja see tegevus tuleb ikkagi meil endal ära teha. Ja nii nad on need otsused täna vastu võtnud, et sellest 6 majast siis üks maja on juba rekonstrueeritud. 2 maja on praegu meil projekteerimisfaasis ja lähevad siis kohe kevadel ka ehitusse ja 2 maja on hetkel hankes. Et ja kõikidel nendel majadel on tõesti siis 3 majal on maasoojuspumbad ja 2 majal on plaanitud siis õhk-õhk soojuspumbad, et nii nad lähevad. Ja tegelikult ma ühistutest, kui ma plaanisin mõni aasta tagasi nii-öelda enda mõtteid, et need energiühistud võiks teha, siis ma ei mõelnud just konkreetselt seda Savala külale. Aga kui ma olin ühel Kesk- ja Ida-Euroopa energiatõhususe võrgustiku üritusel Saagrebis eelmine aasta ja üks Läti tüdruk, kes oli pärit umbes samasugusest külast, nagu Savala küla on, rääkis, et neil on tahaks ka, et keegi tuleks rekonstrueeriks maja, et maja näeks parem välja ja mõtle, kui äge oleks, kui võetakse kasutusele ka nii-öelda soojuspumbad ja äkki keegi paigaldab päikesepaneele, siis mul endal nagu käis peas plõks läbi, et oot, aga me ju Savalas täpselt seda teemegi, et soojuspumbad, päikesepaneelid, salvestid, kõik on juba paigas ja siis, et lihtsalt siin oleks nüüd vaja natukene veel planeerida ja teha, et nad ühendada energiaühistuks ja veelgi efektiivsemalt üheskoos toimetada. Ja siis ka noh , kasvõi sellele samale Läti tüdrukule , et ma lubasingi talle , et 2 aasta pärast on asi valmis , võid tulla vaatama , et kuidas seda teha .
Aga räägi , kuidas selle kokkuleppe saavutamine siis käis , et kuidas sa need osapooled laua taha said ja mis tulemusega ?
no tegelikult ega meil kõik nii-öelda valejakud osapooled ei ole veel laua taga , sellepärast et ma ütlen , et meil ei ole veel valmis nii-öelda toodet , mida neile pakkuda , et meil on selline nii-öelda algatusrühm , mis koosneb siis ühistu juhatuse liikmetest , kes on ka kõik siis selle MTÜ liikmed ja me algselt püüdsime saada ka stardiraha sellest eelmise aasta üleeuroopalisest energiaühistute toetamise meetmest , kahjuks me sealt jäime välja , aga me nüüd täna paneme paika seda esmast nii-öelda investeeringu plaani ja tegevuskava , et tegelikult jällegi kõik see baseerub valdavalt sellel endisel nii-öelda kolhoosipärandil , et meil samas külas on alles jäänud vana katlamaja ja vana laohoone , mida saab esmaselt siis ära kasutada just katustena päikesepaneelide paigaldamiseks ja katlamajasse siis ka salvestiruumi ja kõik muu vajaliku loomiseks , et täna me lihtsalt arvestame , et mis oleks esimese etapil nagu see optimaalne investeeringu maht , mida me suudaksime ära teha , millest tekiks kasu ja mis ei koormaks nagu noh , väga nii ühistut , sellepärast et ega ühistutel see noh , kuna ühistud kõik on täna ennast laenud peale võtnud endale , et rekonstrueerida , siis nagu kui öelda , et tulge nüüd energiaühistu või energiakogukonna liikmeks ja võtame veel laenu , siis see väga hästi nagu ei mõju , et pigem on ikkagi see rahastusskeem peab olema selline , et needsamad soetatavad taastuvenergia tootmis- ja salvestamisseadmed on nagu siis tagatiseks ja see kogukond ise siis genereerib piisavalt tulu , et tagada siis nende kõikide finantskohustuste katmine , et ühistud ei peaks hakkama eraldi veel garanteerima ühte või teist kogukonna nagu laenu .
jah , eks ta üks keeruline olukord ole , aga sellest toetusmeetmest jäite te esialgu ilma , oskad sa öelda ka , miks see nii keeruline võis olla , et seda rahastust ei tulnud , et mis need õppetunnid on olnud selles protsessis ?
Tegelikult ma sain nagu tagasisidest aru , et me piisavalt hästi ei kinnitanud nii-öelda kõikide vajalike regulatsioonide ja selliste protsessi mudelite ülevõtmist , mis puudutab siis seda energiakogukondade põhimõtet , et kõigil on üks hääl ja kõik saavad vabalt sisse astuda ja välja minna ja need jäid võib-olla kuidagi kiirustades hästi läbi rääkimata , aga ma nagu väga sellepärast ei muretse ka , et me saame kindlasti selle esmase plaani nagu paika panna , et pigem täna ma näen , et mureks on ikkagi võimalikud toetus ja soodsad laenumeetmed , millega seda investeeringut ära teha . Et noh , see on nagu selline põhiline asi , et noh , et meil võib-olla ei ole nagu nii palju vaja sellist planeerimist ja mõtestamist , et ma just enne tegin siin , et meil on hästi lihtne oma olemuselt , et meil on 4000 ruutmeetrit köetavat pinda . Kui me arvestame , et minimaalselt C-klass , kuigi osad majad isegi saavad A-klassi tänaste märgiste järgi , siis on kuskil 300 kilovatti . Ei , nüüd ma arvestasin just vastupidi , ta on mitte 300 kilovatti , vaid 75 kilovatti ruutmeetri peale , kuna koefitsient on elektril 2 energiamärgiste arvustamisel , et siis sealt nagu tekivad need nii investeeringu kui ka muude asjade mahud , et täna meil ongi , et tegelikult selleks , et see noh , umbes siis 300 megavatti tarbitavat aastast energiat ära katta , siis selleks ongi enam-vähem sama palju kilovattides päikeseparke vaja rajada ja siis kusagil noh , ideaalis oleks see selline 300 kilovatt-tunnine salvesti ka , et lihtsalt me peame mängima siis selle võimaliku nii-öelda rahavooga , et kui palju meil nii-öelda õnnestuks selleks laenu võtta ja kuidas me seda suudame tagasi maksta , et nii ta läheb . et see on nagu jah , et meil on nagu see esmane energia tarve on meil teada , mis on nagu esimene eesmärk , et lisaks on meil sealsamas kõrval ka järve biopuhastuse pumbamaja ja puhasti , mis võtavad umbkaudu siis selline 30 megavatti aastas energiat tarbivad , tänavavalgustus natuke vähem . et need oleks võib-olla järgmine etapp ja siis kolmas etapp oleks see , et kas ja kui palju õnnestuks pakkuda sellist soodsat ja puhast energiat ka võimalikele ettevõtjatele . et see on nagu nii-öelda selliseks me etapiviisiliseks rajame , et jah , me täna nagu noh , meil on see lähteülesanne on üsna selge ees , et me ei pea väga palju mõtlema , et kui palju meil oleks vaja mida , et nii ta on .
Ma loen siit välja, et tegelikult ühe alustava energiakogukonna jaoks ongi kõige olulisem see kohalike võimaluste ja vajaduste kaardistamine. Et see on kõige alus, et üldse hakata mingisugust ideed välja töötama. Nüüd sa rääkisid enne, et teil on see laohoone ja mingisugused hooned, mille katusele saab panna. Kas need on kõik nende praeguste korteriühistute omandis või peate te läbirääkimisi pidama ka nagu ruumiasjus, et kuhu te oma paneelid paigutada saate?
Need on valla omandis , et aga vald on meil nii-öelda toetav , kuna ta otseselt muud kasutust nendel ei olegi , et kui ta tahaks ka , et nad nii-öelda ootavad oma paremat kasutust ja seetõttu vallale see väga sobib , et lihtsalt . Aga jah , et tegelikult ma näen ka , et see tõuge tekib ikkagi sellest , et kui sul on energia tarbimine piisavalt suur , et siis selle pealt hakata üles ehitama , et kui me võtame lihtsalt tavapärase kortermaja nii-öelda ainult lambi põlema panemise ja vee keetmise elektri või pesu pesemise ja nõude pesemise , et nad siis selle pealt hakata tegema nii-öelda suuremaid investeeringuid ei tasu lihtsalt ära . aga kui sul on ikkagi põhiline energiaallikas on soojuspump , mis elektrit tarvitab , et siis on hoopis olukord on hoopis teine .
Väga hea näide sellest, kuidas kohaliku probleemi kogukonna energeetikaga lahendada. Nüüd sa rääkisid ka seda, et tuleviku etappides on võib-olla plaanis ka ettevõtteid endale nii-öelda kliendiks saada. Et ma pole kursis, kas teil seal midagi Savala kandis on juba ka olemas, olete ka juba mingite ettevõtjatega rääkinud või on see selline plaan, et ühel päeval teeb Savala endale nime sellega, et on erand regionaalarengus ja suudab tekitada täiesti uue laine teie majandusellu.
No seda nüüd väga ei julge unistada, et tegelikult ikkagi realistlikum on see, et need olemasolevad tegutsevad ettevõtted kuidagi kas siis laienevad või hakkavad energiat kasutama, et see nii-öelda jällegi endine kolhoosi tööstus ja kus jätkuvalt on nii nii-öelda masinapark toimetamas , kui toimub hakkepuidu tootmine , isegi piima tootmine , et on nagu noh , niivõrd kuivõrd on see maamajandus ikkagi seal toimimas , et eks esmaselt oleks ikkagi koostöö nende samade kohalike ettevõtjatega ja vaadata siis , et mis ressurssi meil seal võib-olla vaba on , mida siis saaks kellegile kaugemalt välja pakkuda või tahab keegi koha peal laieneda , et jah , et need kõik nii-öelda nimetame siis neid välisinvesteeringuteks , need on kõik toredad asjad , aga loota , et kusagilt kaugelt tuleb mõni välisinvestor , kes tahab väikesse külasse investeerida , mis iganes tootmist , noh , see on natukene selline ebarealistlik , et pigem ikkagi see kohalik elu baseerub nendel kohalikel aktiivsetel inimestel , kes juba täna toimetavad ja tahavad laieneda ja tublid olla.
Sa ütlesid varem ka juba, et tegelikult on neid eestvedajaid vaja, eks ju, peale selle, et sul on ka kogukonda ja seda vajadust on sul vaja. millised, noh, sina kindlasti igale poole Ida-Virumaale ei jõua neid energiaühistuid looma, aga mis sa arvad, milline tulevik võiks olla kogukonna energeetikal Ida-Virumaal ja millised inimesi see liikumine tegelikult vajab?
Jah, igal pool ei jõua, aga ma näen, et nii nagu korterelamute rekonstrueerimisega samamoodi ka energiaühistutega on vaja selliseid toimivaid asju, mida saab käega kotsuda. Sest noh, näiteks sama asi, et korterelamutega ka me oleme aastaid siin nii-öelda teinud ekskursioone nii Tartusse kui Rakverre ja näidanud, et kuidas rekonstrueeritakse, aga ikkagi kohalikud inimesed vangutavad pead, et nojah, et siin Tartus või Rakveres see on, aga meil on hoopis teine asi. Et kui ikkagi naaber teeb selle maja korda, siis ja asi toimib ja saavadki küttekulud poole väiksemaks, et siis hakatakse mõtlema ka, et peaks ise ka tegema. Et eks nende energiaühistutega on ka samamoodi, et ta peab lisaks sellele, et tehakse mingi investeering ära, et ta peab kuidagi ka nii-öelda mõistlik olema, et sellest on reaalselt kohalikul piirkonnale kasu. Ja meil on tegelikult, me oleme teinud ühe mudeli ka Tudulinnale, kus on sama asi, et väga palju sellist endist nõukogudeaegset nii-öelda tööstusala on kasutuseta, kuhu saaks siis nii päikeseparke kui midagi muud rajada, aga täna ta pole veel päris nii-öelda käima läinud. Ja ma ise näen, et tegelikult võib-olla kõige suurem potentsiaal selliseks ühistegevuseks energiaühistute vallas on tegelikult meie aianduskooperatiivid. Et see on kõige suurem nii-öelda ühistegevuse vorm maakonnas üleüldse. Näiteks on selline aianduskooperatiiv nagu Sillamäe Sputnik, kus on üle 1000 liikme ja kõik nad nii-öelda tegutsevad ja neil on tegelikult, nendega on nagu selles mõttes on lihtne seda ära põhjendada, et nemad tegutsevad valdavalt sellisel perioodil, nii-öelda vegetatsiooni perioodil, kui päike paistab. Ja nende põhikulud on tegelikult seotud vee pumpamisega. Et seal Sillamäel näiteks on, noh, ma ei tea, äkki pea 100 tonnine kastmisvee mahuti on ja noh, sellised süsteemid on üles ehitatud, et kindlasti võib-olla kõige põnevam ja suurem potentsiaal on nende laiendusühistutel teha sellist energia koostööd ja siin on võib-olla ka, miks lisaks sellele nii-öelda kuluefektiivsusele kohalikule energiale. Ma näen, et sellised autonoomsed süsteemid on tegelikult ka tagavad seda nii-öelda kriisikindlust ja säilenõtkust, nagu meil on moodsalt öelda. Ja sama asi on tegelikult nende aianduskooperatiividega, et kui me oleme arutanud siin, et noh, valdavalt igal eestlasel, kes elab kuskil kortermajas, tal on ikkagi kas vanaema või mingi sugulane kusagil maapiirkonnas, et kui mingi kriis tekib ja noh, linnas ei ole enam elektrit vett, et siis ikkagi saab kuhugi maapiirkonda minna. Aga nendel inimestel, kes on nii-öelda, kellel ei ole juuri Eestimaal, et nendel ongi see võimalus siis nii-öelda kriisikorras minna sinna samma oma aiamaija ja kui sul on seal siis ka energia on selline, mis ei sõltu võib-olla võrguelektrist ja saad seal väikeselt oma ahju või pliiti kütta, et nii-öelda see on üks osa ka sellesist nii-öelda viisi valmiduse tagamisest, et need on need, lisaks sellele, et nad jällegi ju toodavad ka ise endale puhast toitu, et täna ju kui nii-öelda globaalselt vaadata, et mis inimest, millised kogukonnad on tulevikus edukad ja hästi toime tulevad, on see, kus on olemas puhas toit, ehk siis puhas maa, kus seda kasvatada ja puhas vesi ja puhas õhku ja kui on olemas ka puhas energia, siis noh, ülejäänud on juba inimest enda teha.
Kui suures olen Sillamäe Sputnikus käinud, on tõeline kultuuriline kogemus seal ringi jalutada ja vaadata, kuidas inimesed toimetavad. Ja ega siis Ida-Virumaa ei ole ainus koht, kus neid aianduskooperatiive veel alles on. Võib-olla Tallinn on siin kõige väiksem osakaaluga, aga üldiselt see vanaema ja vanaisa potipõllundus maa on küll üks meie kriisi tagatisi. Kui sa nüüd mõtled Ida-Virumaa peale laiemalt, siis üks asi on see, et seal on hea viljakas pinnas õiglase ülemineku raames, juba nendes tuultes toimetada . Aga kui sa mõtled nagu selle peale , et mis võiks olla see seis 10 aasta pärast , siis milline oleks sinu unistus kogukondlikust Ida-Virumaast , kus käib ka see energia tootmise teema sisse ?
tegelikult meil oli just kolmapäeval oli ühe õiglase ülemineku haridus-teadusmeetmete komisjon , kus meile tutvustati siis nii-öelda tööjõuprognoose . siis tegelikkus on võib-olla ikkagi see , et ega selle 10 aastaga väga midagi kardinaalselt ei muutu , et pigem ongi täna nagu need suured muutused võib-olla juhtumas 10+ aasta pärast ehk 2035+ . aga mis puudutab nagu seda kogukonna tegevust , et siis ma tõesti loodan , et see nii-öelda ühistegevuse aktiivsus nagu suureneb , et meil on tegelikult väga aktiivsed kogukonnad on maapiirkondades , näiteks Alutaguse vallas ja ka Lüganuse ja Jõhvi valdades , et võib-olla kuidas seda kogukondlikku nii-öelda ühistegevust rohkem linnadesse saada , et ega see ongi selline väljakutse , et kasvõi seesama nii-öelda korteriühistus tegutsemine ja oma hoone rekonstrueerimine , oma kortermaja rekonstrueerimine , see on üks kindlasti selline hea näide , kuidas kogukond ühiselt tegutseb , aga kahjuks ikkagi meil jätkuvalt on väga palju sellist suhtumist , et küll kunagi kuskilt keegi tuleb , kes selle asja korda teeb , et seda ei pea ju meie tegema . et paraku see taustasüsteem on niimoodi , et ja kahjuks on see nii , et ega inimesed ikkagi nii , nagu ma tõin selle näite Savala ja Voka kohta , et kui sul ikkagi radiaator juba seina peal külm on , siis pead hakkama tegutsema . et kahjuks see nii on , et areng ikkagi toimub läbi kriiside . et kui tõsine , kui ütleme nii , et ühistul saab raha otsa , et kütte eest maksta , siis hakatakse mõtlema , et kuidas meil on nagu võimalik seda teha nii-öelda , et me ei maksa nii palju kütte eest , et kõik need jah , et me võime küll selgitada , aga inimestele jah , et võib-olla see või kahjuks tuleb see nii-öelda teadlikkus kõige paremini esile just siis , kui on ikkagi mingi tõsine kriis .
no ei tahaks siin küll lõpetada seda meie mõnusat vestlust sellega , et soovida rohkelt inimestele kriise , et nad hakkaksid tegutsema , aga ehk tuleb mõni selline kogemus inimeste ellu kuskilt seinast , et nad saavad selle inspiratsioonisärtsu ja lähevad sealt koos edasi . Mina tänan sind , Hardi , väga toreda jutuajamise eest . Kivikotti loodetavasti plaanid lähevad teoks ja veel uhkemalt kui praegu ideedes . ja hoiame kindlasti silma peal , et tulla juba mõne aasta pärast kõigile , mitte ainult Ida-Virumaalastele , vaid ka teistele näitama , kuidas võib teha kogukonna energeetikat ühes väikeses Eestimaa kohas .
Ja nüüd ma olen selle lubaduse siis avalikult andnud , et eks siis tuleb tegutseda selle nimel .
jõudu tööle !
Aitäh !
aitäh kuulamast ! loodetavasti saite siit mõne sütitava mõtte teiegi . kohtume peagi järgmises episoodis . särtsakaid kogukondlikke koostegemisi soovivad teile Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Roheline Liikumine